Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului și bun venit! Aș vrea să vă rog să folosiți Bibliile pentru a merge mai departe în studiul pe care noi l-am făcut, studiul care ține de Împărăția lui Dumnezeu, vestită de Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei. Ultima dată când am vorbit despre lucrul acesta și ne-am referit la Matei, capitolul 5, deci la capitolul fericirilor, am vorbit despre faptul că fericirile sunt pe cale de dispariție, atât ca termeni, cât și ca realitate experimentală. Nu mai găsim nici aceste cuvinte, nici aceste lucruri. Vă spuneam data trecută, când ați folosit dumneavoastră ultima dată cuvântul blând, și ne dăm seama că îl folosim din ce în ce mai rar, când am folosit ideea sau cuvântul de ferice de cei săraci în duh. Societatea mea nu mai cunoaște termenul acesta. O fi o problemă de traducere, o fi o problemă de exprimare. Cunoaște societatea mea oare, dacă nu cuvintele, atunci semnificația acestui lucru? Și ajungeam la concluzia că se pare că am pierdut și semnificația și cuvintele. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Cine mai este azi interesat în neprihănire? Cine? Vorbim despre lucrurile acestea și ne uităm în media, ne uităm de jur împrejur, toată lumea și-a schimbat orientarea, nu mai este atât de mult interesată în neprihănire, în modul în care funcționează. Toată lumea este interesată în ce? Din păcate, în opus, în opusul acestei realități. Cum funcționează păcatul? Până când am inventat și orașe cărora le-am pus numele Sin City. Asta este, orașe ale păcatului. Avem noi problema asta, vrem să aflăm cum lucrează. Nu e de mirare că și fericirea e pe cale de dispariție. Nu e de mirare că și binecuvântarea e pe cale de dispariție. Nu. În momentele care urmează însă, aș vrea să trecem de la privirea aceasta analitică a fericirilor, ne-am ocupat de câteva dintre ele, nu de toate, la o analiză puțin de ansamblu, sintetică. Vă rog să deschideți în Matei, capitolul 5. Cuvântarea Domnului Iisus Hristos de pe munte începe cu fericirile, arătând că împărăția aceasta este de o calitate excepțională, face pe oameni fericiți. Nu a existat nicio împărăție care să se preocupe și să reușească să facă pe oameni fericiți până acum. Deci, o calitate excepțională. Apoi vă rog să observați de la versetul 13, ucenicii sunt sarea și lumina lumii. Aici se vorbește despre universalitatea împărăției Domnului Iisus Hristos. Începând de la versetul 17 al capitolului 5, Mântuitorul spune: vedeți, să nu credeți că am venit să strig legea și prorocii. Bun, atunci de ce ai venit, Doamne? Și ajungem la scopul împărăției. De ce ai venit? Și de la versetul 17 ne vom confrunta cu scopul acestei împărății până la terminarea capitolului 5. Frații mei, aș vrea să vă spun de la bun început că împărăția pe care o prezintă Domnul Iisus Hristos aici este o împărăție inimaginabilă, de neconceput. Apoi, este o împărăție irezistibilă, dar deși pare imposibilă, este o împărăție posibilă. O împărăție inimaginabilă, irezistibilă, dar posibilă. Inimaginabilă. Dragii mei, fericirile. Eu vreau să vă întreb la modul foarte sincer, v-ați putut imagina prezența acestor fericiri funcționând în viața mea și în Biserica lui Iisus Hristos? În așa fel încât să mă vedeți continuu pe mine cu o față fericită, strălucitoare, astfel încât să găsesc motive să fiu fericit și când plâng. Auziți? Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Să găsești motive să fii fericit când plângi. Să găsești motive să fii fericit când ești persecutat. Să fii binecuvântat atunci când dorești mila cuiva și Dumnezeu să-ți dea binecuvântare și să ajungi la fericire. Astfel că, până la urmă, ceea ce găsesc în Matei, capitolul 5, în cuvântarea fericirilor, este ideea că Dumnezeu a pus fericire acolo unde nimeni nu se așteaptă să găsească. Când crezi în Dumnezeu, când El este partea ta de moștenire, atunci vei avea parte de fericire, acolo unde nimeni nu reușește să găsească fericire. Când toate lucrurile acestea sunt pe cale de dispariție, cuvântul lui Dumnezeu spune, ferice de voi, și ajung la concluzia că, deși în lumea noastră lucrurile acestea dispar, locul unde ele trebuie să-și găsească existența este unde? În viața mea, în viața ta. Noi suntem singurul loc unde aceste lucruri mai pot să fie depozitate într-o lume care pierde toată această binecuvântare. Dacă dorim, putem să fim binecuvântați cu fericirea lui Dumnezeu. Spuneam că este inimaginabil lucrul ăsta. Este inimaginabil și datorită faptului că n-am prea văzut creștini fericiți. Adică, probabil că sunt fericiți, dar este așa o fericire lăuntrică, nu este pe din afară. M-am uitat destul de mult la iconografia ortodoxă. În iconografia ortodoxă, toți sfinții pe care noi îi găsim la biserici sunt cum? Sunt triști. De fiecare dată când auzim cuvântul cucernic, ne imaginăm un om cu o față lungă de ascet, care nu s-a bucurat niciodată, nici de mâncare, nici de nimic altceva. El este, prin definiție, un om care nu se bucură și așa sunt sfinții noștri. Așa sunt sfinții. Nu reușesc să se bucure. Și nu știu de ce, de la ei am decupat și noi câte ceva. Și venim la biserică cu aceeași idee, cum că la biserică trebuie să fim extrem de triști și aducem toate necazurile la biserică și plângem la biserică și postim la biserică. Și aici este locul necazurilor noastre, deși cuvântul lui Dumnezeu spune de nu știu câte ori, ferice, nu uitați că în prezența lui Dumnezeu trebuie să fiți fericiți. El este singura sursă de fericire. Cuvântul lui Dumnezeu spune, a fericitului Dumnezeu să fie lauda, slava și cinstea. Și noi suntem copiii unui Dumnezeu fericit. Ca urmare, noi ar trebui să fim fericiți. De ce noi nu reușim să fim fericiți? Pentru că în foarte multe situații, această fericire pe care o găsesc aici, la nivelul acestor versete, depășește imaginația mea. Nu mi-o pot imagina. Și pentru că eu nu mi-o pot imagina, din cauza aceasta nici nu o pot produce. Fericirea aceasta inimaginabilă vine de la cine? Este o fericire împrumutată, o fericire derivată. Ea nu vine din mine. Nu voi putea niciodată eu să produc această fericire. Uitați-vă la lumea din jurul nostru și veți vedea modul în care se produce fericirea în această lume. Se produce fericirea prin distracție. O distracție întotdeauna este falsă. Încerci să îți iei gândurile de la ceea ce te face nefericit și care există și încerci ca măcar pentru o oră, două să uiți de celelalte. Reușești să-ți distragi atenția pentru două ore, râzi compensator pentru ca după două ore să vii din nou la lucrurile care îți aduc nefericirea și să fii mai departe o persoană nefericită. Dumnezeu nu vrea asta. Nici măcar sabatul nu trebuie să fie asta. Sabatul nu trebuie să fie o zi în care să nu ne mai gândim la lucrurile noastre și la problemele noastre și apoi să venim în timpul săptămânii să fim mai departe nefericiți. Nu. Dumnezeu vrea ca să avem în noi sursa fericirii. Să fim fericiți. În lumea aceasta fericirea se obține pe cale de, eu știu, distracție, de jocuri. E ca și cum viața ar fi un joc. În marea ei parte. Nimic nu este serios. Dacă poți să stai într-o zonă neserioasă, atunci mai poți să fii cumva, nu știu, fericit? Nu fericit. Altceva. Dar dacă iei lucrurile în serios, cea mai mare șansă este să ajungi unde? În nefericire, în zona nefericirii. Pentru cine a încercat cu toate acestea, ajunge la fericirea chimică. Intoxicați de fericire. Cu droguri, cu alcool și așa mai departe. Și oamenii pentru nu știu câtă vreme ajung să fie excitați la maxim, să râdă și apoi să plângă. După fiecare moment de excitație, de felul acesta, urmează un moment de depresie. Și probabil că depresia este mai lungă decât momentul fericirii. Societatea mea a devenit o societate din ce în ce mai moody, se zice în limba celor de aici, dar din ce în ce mai mult cu toane. Când râde, când plânge, când râde, când plânge, când... Nu e nimic stabil, pentru că fericirea nu vine din lăuntru. De ce? De ce? Când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre fericiri, El a spus, împărăția mea așa va fi, așa este. O împărăție a fericirii continue. Repede de tot. Faptele Apostolilor, capitolul 5. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că Mântuitorul a anunțat venirea împărăției sale, dar împărăția sa va veni mai târziu, după crucificarea sa. Acum este anunțarea, acum este platforma împărăției în Matei, capitolul 5. Dar în Faptele Apostolilor, capitolul 5, găsim câteva lucruri de felul acesta, începând cu versetul 40. După ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele și i-au oprit să vorbească numele lui Iisus și le-au dat drumul. Apostolii, bătuți bine, fraților, bătuți bine, 40 de lovituri fără una, au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat pentru că fuseseră învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Au plecat de la închisoare, bătuți bine, fericiți că au putut să primească și ei câteva nuiele în numele Domnului Iisus Hristos. Fraților, vreau să vă întreb, nu este inimaginabil? Nu răstoarnă această realitate pe dos natura umană, societatea umană, lumea în care trăim? Cum poți să pleci fericit, bucuros, că ai fost și tu învrednicit să fii batjocorit pentru numele lui Iisus? Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Vreau să vă întreb, când învățau ucenicii pe oameni, cum erau? Dacă se bucuraseră că fuseseră vredniciți să primească bătaie, acum când învățau pe oameni, cum trebuiau să fie? Cum trebuia să fie fața lor? Cum trebuia să fie privirea lor? Cum trebuiau să fie? Vă dați seama câtă fericire, ce potențial de bucurie trebuia să iradieze din viața acestor oameni? Această inimaginabilitate, această imposibilitate văzută în oamenii aceștia făcea ca toți cei din jur să fie uluiți. Cum e posibil atâta fericire? Capitolul 6 cu versetul 15. Ștefan, diaconul. Versetul 13, 12. Au întărâtat norodul. Au năvălit asupra lui. Au pus mâna pe el. L-au dus la sobor. Este o scenă de violență maximă. Au inventat niște martori mincinoși. L-au pus înaintea lui. L-au acuzat că este un urmaș al lui Iisus Hristos și că schimbă tradițiile Scripturii. Și în timp ce acuzațiile veneau așa și cădeau una după cealaltă, versetul 15, toți cei ce ședeau în soborul acela s-au uitat țintă la Ștefan. Ce înseamnă țintă? Nu-și puteau lua ochii de la el. Și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Eu nu știu cum arată îngerii, dar în niciun caz nu cred că îngerii sunt triști sau supărați. Fraților, este inimaginabil ce se întâmplă. Eu știu că atunci când sunt acuzat de un lucru, încep să simt că mă strânge inima. Încep să simt că mă doare sufletul. Încep să simt că mi se trag obrajii în jos. Încep să arăt ca trist. Să arăt trist. Ei bine, Ștefan, pe măsură ce acuzațiile cădeau asupra lui, fața lui devenea din ce în ce mai mult ca o față de înger, din cer. Vreau să vă întreb, vă puteți imagina? Că nu-i de imaginat, este inimaginabil lucrul ăsta. Capitolul 16 cu 25, tot Faptele Apostolilor, 16 cu 25, vă rog să observați dumneavoastră cum se împlinește ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. În 16 cu 25 se spune că Pavel și Sila erau în închisoare, era miezul nopții, de obicei când ajungi la închisoare îți tremură carnea pe tine, te gândești la tot felul de lucruri, când este miezul nopții, e miezul nopții și în timp ce toți ceilalți deținuți ori vorbeau despre pedeapsa lor, ori dormeau, ori le era frică, dintr-un colț al temniței au început să se audă muzică iudaică. Muzică iudaică de templu. Era muzica aceea pe care jucase David înaintea lui Dumnezeu. Nu muzică ușoară, nu altfel. Muzică de templu, solemnă, frumoasă, vorbind despre nădejdea lui Israel, despre psalmii de iertare, despre puterea împărăției. Și toată lumea a stat uluită până când s-au deschis porțile închisorii. Și minunea a mers mai departe, pentru că a început cu un cântec, a început cu bucurie, dar s-a terminat cu dărâmarea porților, cu sfărâmarea lanțurilor, cu luarea celor doi de mână și scoaterea lor afară. Ăsta este sensul real al împărăției lui Dumnezeu, al fericirii. Am spus, fraților, că este de neînchipuit această împărăție. Și îmi pare rău că este în închip. Uite, știți că eu tare mult mi-aș dori ca fericirile să se împlinească în biserica noastră. Tare mult mi-aș dori ca fericirile să se împlinească în viața mea. Îmi pare rău că spun este de neînchipuit. Dar a venit vremea, frații mei, ca aceste lucruri neimaginabile, inimaginabile, să se întâmple printre creștini, pentru că se întâmplă prea multe lucruri în afară. Și lucrurile în afară arată că vremea e târzie și că a venit vremea ca eu să nu mai fiu eu, ci să se întâmple cu mine niște lucruri care nu le-am putut nici măcar imagina până acum. A venit vremea asta și trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să aducă această schimbare între noi. Câtă vreme vom rămâne la lucrurile imaginabile, la cât ne duce pe noi mintea, noi nu vom merge acolo unde vrea Hristos. Noi trebuie să ne punem la dispoziția Lui atât de categoric, atât de puternic, încât El să poată să facă pentru noi lucruri care nu ne trec prin minte. În timp ce probabil ucenicii au rămas gândindu-se la acest fel de fericire pe care ei nu l-au cunoscut până atunci, pentru că, vă aduceți dumneavoastră aminte, ei se așezaseră înaintea Domnului Iisus Hristos cu tot felul de gânduri. Ce fel de gânduri aveau în minte? Vă amintiți? Gânduri vanitoase. Când au fost șocați cu începutul acesta de predică care anunța o împărăție pe care nu puteau înțelege, la un moment dat, de la versetul 13, Domnul Iisus Hristos se întoarce spre ucenici și le spune direct, el era înaintea lor, și le spune, voi sunteți sarea pământului. Acum, fraților, ce e nou în toată treaba asta? Ce e nou? Mai târziu se întoarce și revine asupra lor și le spune, voi sunteți lumina lumii. Ce e nou? Evreii întotdeauna se considerase ca fiind lumină, ca fiind sare, dar frații mei, ei arestaseră toate aceste simboluri și le opriseră pentru ei. Este ca și cum o biserică creștină ar zice așa, noi avem lumina, dar lumina e aici. Noi avem sarea, dar sarea e aici. Și atât. Evreii ziceau că ei sunt lumină pentru ei și ei sunt sare pentru ei, ca ei să nu se strice. Și Mântuitorul le spune pentru prima dată și ucenicii fac ochii mari, zice, nu, voi sunteți sarea pământului. Păi cum, Doamne? Și atunci eu sunt aici în Palestina, în Palestina, în Israel, spunea Petru cu ceilalți ucenici, ce se întâmplă cu grecii? Ce se întâmplă cu India? Ce se întâmplă cu Europa? Ce se întâmplă cu toate? Ce se întâmplă, Doamne? Și Mântuitorul spune, voi sunteți sarea lor. Voi sunteți lumina lor. Lumina lor? Acest universalism este extraordinar. Probabil că i-a șocat enorm de mult pe ei. Ei așteptau o împărăție a armelor. S-or fi gândit ei în momentul acela că vor ajunge până în India cu armatele lor? Le-o fi trecut prin minte așa ceva? Frații mei, ucenicii știau și ei pe ce lume trăiesc. Ei vedeau religia romană și o vedeau puternică. În jurul anilor 300, romanii încercaseră să desacralizeze templu. Sub Antioh Epifanul aduseseră în templu un porc și au vrut să jertfească porcul acolo, pe altar. Sau au vrut să intre în templu și să pună statuia împăratului acolo și să schimbe cultul de la templu cu cultul împăratului. Au fost revolte. Istoria Macabeilor vorbesc despre momentul în care evreii au zis așa ceva nu se poate, cu riscul de a fi murit până la unul. Așa ceva nu se poate. Dumnezeul nostru nu poate să fie desacralizat. Iudeii cunoșteau puterea religiei romane. Și Mântuitorul le spune, voi sunteți și lumină pentru romanii. Vă dați seama cum sună lucrul ăsta? Să știți că evreii nu-și părăsiseră credința la vremea respectivă. În Siria, în Alexandria, orașe întregi, unde istoria spune că toate femeile oamenilor cu vază trecuseră la iudaism. Iosif Flavius spune lucrul acesta. Ei se considerau cumva sarea pământului și a lumii, dar asta numai cei ce erau în diaspora, cei ce erau la Ierusalim, ei nu recunoșteau lucrarea făcută printre neamuri. Era un lucru cu care greu se obișnuiau. Dincolo de religia romană, religie care, în paranteză fiind spus, fusese infestată în ultima vreme de culte orientale. Fusese aduse la Roma cultul zeului Asclepios, era cultul vindecării miraculoase, minuni care vindecau boli incurabile se făceau în vremea aceea în societatea romană. Ce e asta? Seamănă puțin cu ziua în care trăim noi? Cât de cât. Fusese adus la Roma cultul lui Dionisos, spre exemplu. Isis, Osiris sau cultul lui Cibele, de asemenea, fusese adus la Roma. Erau toate culte care promovau prostituția sacră și dezmățul public. Cu aceste lucruri trebuiau să se confrunte iudeii la vremea aceea sau ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și în timp ce societatea o luase razna, istoria vorbește, spre exemplu, despre situații când în cadrul unor asemenea orgii, femei despletite, goale, fugeau pe dealurile din Roma, de-a lungul Tibrului, noaptea, cu făclii în mână. Și în timp ce avea loc dezmățul acesta într-o societate decadentă, foarte puternică, asemănătoare societății în care suntem noi azi, Dumnezeu spune acestor ucenici, voi sunteți sarea pământului și lumina lor. Este posibil, fraților, să-ți poți imagina că împărăția lui Dumnezeu, acea împărăție cu ferice de cei blânzi, ferice de cei milostivi, de cei săraci în duh, cei ce au inimă curată, flămânzi după neprihănire. Vă puteți imagina că această împărăție va putea intra în competiție cu o societate atât de coruptă ca societatea aceea și să o și biruiască? Și frații mei, lucrul ăsta s-a întâmplat. Lucrul ăsta s-a întâmplat. În scurtă vreme, Evanghelia a ajuns până la Roma. În scurtă vreme, persoane care stăteau în oglindă până la 4 ore pe zi ca să-și facă părul și să se împodobească, au renunțat la toate aceste lucruri, le-au privit ca o deșertăciune și au ales stilul simplu de viață și de credință al creștinului din secolul 1, 2, 3. Oameni care purtau pe ei haine țesute cu fir de aur, care cântăreau kilograme bune, au renunțat la toate acestea și s-au îmbrăcat cu podoaba Domnului Iisus Hristos. Au intrat în arene ca lumină a lumii și au rămas în istorie ca sarea pământului. Dincolo de religia Romei despre care vorbim, este religia zoroastrismului persan, care era imediat lângă ei, lângă Palestina. Imediat cum intrai în Siria și mergeai mai departe, imediat te întâlneai cu religia zoroastră, cu religia lui Mitra, care mai târziu va cuceri armata romană și cu ea Imperiul Roman. În anul 300, când Constantin cel Mare se va promova pe sine ca fiind fiul soarelui sau reprezentantul soarelui, în momentul în care se sărbătorea peste tot Dies Solis, ziua întâia săptămânii ca ziua soarelui, în momentul acela religia lui Mitra din zoroastrismul persan își făcuse loc până la Roma și cucerise aproape întreaga societate romană. De ce am spus lucrul ăsta? Pentru că sunt religii foarte puternice cu care Domnul Iisus Hristos îi provoacă pe creștinii de atunci, pe cei 12 apostoli, și le spune, voi sunteți lumină pentru ei. Din punct de vedere omenesc era imposibil, dragii mei. Cu toate acestea, creștinismul devine irezistibil. Întrebarea mea este, cum e posibil să fie irezistibil? Dincolo de această cultură a persanilor, Imperiul Persan, la data respectivă, oarecum pe cale de dispariție, dar religia lor păstrându-se încă, dincolo de ei era hinduismul, era budismul, religiile celelalte ale Indiei cu care s-au confruntat urmașii lui Toma. Creștinismul a ajuns până acolo în tradiția bisericească, spunându-se că a fost adus acolo de Toma, de apostolul Toma. Cum este posibil lucrul ăsta? Cum este posibil să lupți împotriva acestor credințe care au milioane de urmași și totuși creștinismul să meargă mai departe? Nu asta e cea mai mare întrebare. Cea mai mare întrebare este de ce astăzi creștinismul nu are tot atât de mult succes, tot atât de multă inițiativă, tot atât de multă putere ca și atunci? Pentru că este aceeași Evanghelie, aceeași trimitere, aceeași binecuvântare a lui Dumnezeu. Este lumea noastră mai rea decât lumea de atunci? Sunt religiile de astăzi mai puternice decât religiile de atunci? Răspunsul meu este nu, nu. Suntem într-o zonă postmodernă, dragii mei. Postmodernismul de astăzi nu este altceva decât invazia păgână în secolul 21. Postmodernismul este păgânism redefinit. Suntem în aceeași situație și Dumnezeu ne trimite la fel cu aceeași putere. Frații mei, prin harul Domnului Iisus Hristos și prin prezența Duhului Sfânt, Dumnezeu spune ucenicilor de astăzi că sunt irezistibili. Nu mai priviți la dumneavoastră ca la niște oameni înfrânți, slabi, care nu pot să facă ceea ce Hristos vrea. Nu! Dumnezeu spune, suntem irezistibili dacă stăm sub harul și sub binecuvântarea Lui. Irezistibili! Faptele Apostolilor, capitolul 8. De câți ani venea famenul etiopian la Ierusalim să se închine oare? De câți ani o fi venind? De mulți ani. Era un om care citea ce citea? Cartea profetului Isaia. În aramaică, în ebraică, nu știu exact. Dar probabil că sulul lui Isaia pe care l-avea atunci s-ar putea să fie în ebraică. Nu știu dacă fusese tradus, dacă avea un manuscris tradus sau nu la vremea respectivă. Dar cert este că omul respectiv făcuse eforturi să citească într-o limbă destul de altfel decât limba etiopiană de unde venea el. Și venise de multă vreme. Venise de multă vreme, cerceta scriptura iudaică, înțelegea ceva, dar nu reușea să găsească sensul, concluzia finală. Și la un moment dat vine cineva și se urcă în car lângă el. Cam așa a fost. Vine cineva, se urcă în car. Și îl întreabă, nesam, direct, înțelegi tu ce citești? Și îl spune, cum să înțeleg când n-are cineva să mă ajute? Și din momentul acela se arată forța irezistibilă a Evangheliei. Fraților, sunt oameni în jurul nostru care călătoresc pe străzile acestei lumi și așteaptă ca cineva să se urce în mașina lor și să le spună, înțelegi tu ce citești? Înțelegi tu ce asculți? Înțelegi tu ce vrei? Și probabil că tu sau eu trebuie să fim unul dintre acei care se adaugă acelui om care caută. Extraordinar. Și în momentul acela totul s-a făcut clar în mintea famenului etiopian și pentru prima dată el spune, stop, oprește carul. Gata, acum s-a întâmplat ceva, în sfârșit s-a întâmplat ceva și el spune, unde e apa să mă botez? Și are loc botezul. Ioan 12:27. Înainte de evenimentul acesta, însă, pe vremea Domnului Iisus Hristos, pentru ca să vedeți cât de mult urmărește Domnul Iisus Hristos această realitate a sării și a luminii. Domnul Iisus Hristos este aproape de crucificare și acolo, în Ioan 12, scribul Ioan spune că au venit niște greci. Fraților, grecii nu erau oricine. Grecii, cu ceva secole în urmă, cuceriseră omenirea sub Alexandru cel Mare. Fuseseră cuceriți mai apoi de romani, dar ei la rândul lor cuceriseră pe romani prin cultura lor, prin civilizația lor. Romanii vorbeau greaca. Romanii citeau scrierile grecești în limba greacă. Romanii încercau să înțeleagă înțelepciunea învățând filozofii greci. Ei bine, aceștia erau la un moment dat care, căutători de înțelepciune fiind, vin acolo și spun, vrem să vedem pe Iisus. Și în momentul acela Domnul Iisus Hristos spune, ăsta este semnul. Ăsta este semnul care îl așteptam. Sunt gata, a venit vremea. Vreau să observați cu câtă ardoare Domnul Iisus Hristos se uită după momentul acesta când împărăția lui Dumnezeu devine irezistibilă și devine universală. Când vorbește nu numai iudeilor, dar vorbește și grecilor, vorbește și barbarilor, și sciților, și celor învățați, și celor neînvățați, bărbați, femei, nu mai există nicio diferență, nu mai există nicio limită, nu mai există nicio barieră. Totul este cucerit de împărăția lui Dumnezeu. Ce ține împărăția lui Dumnezeu departe de victorie astăzi? Ce anume? Ce o împiedică? Aș vrea să înțelegem că Evanghelia după Matei vrea să ne îndrăgostim de această împărăție. Să știm că noi facem parte dintr-o împărăție cu totul extraordinară, excepțională. Fraților, Iisus Hristos n-a vorbit despre împărăția Lui degeaba. A vorbit despre împărăția Lui în așa fel încât să entuziasmeze și să ne arate ce putem fi câtă vreme noi vrem să fim în această împărăție. Vă rog frumos, numai nu rămâneți la nivel mediocru. Numai nu rămâneți jos, pentru că împărăția lui Dumnezeu este excepțională, este universală, este irezistibilă, ea merge înainte. Cu tine, cu mine, să nu vă mai gândiți niciodată de aici înainte că suntem slabi. Să nu vă mai gândiți vreodată de acum înainte că n-avem metode și n-avem putere pentru a sta înaintea acestei lumi. Domnul Iisus Hristos va sta împreună cu noi, împotriva oricui, pentru ca Biserica lui Dumnezeu să fie victorioasă. Aș vrea că atunci când plecăm de aici să avem gândul acesta, că suntem mai mult decât biruitori prin Domnul Iisus Hristos. Acum, frații mei, vă invit să mergem mai departe de la versetul 17. Mântuitorul stă înaintea ucenicilor și de data aceasta adresează tuturor această extraordinară afirmație. Să nu credeți că am venit să stric legea și prorocii. De ce spune Domnul Iisus Hristos lucrul ăsta? Frații mei, au fost, sunt și vor fi oameni care cred că Domnul Iisus Hristos a venit să strice. Nu știu de ce există acești oameni. Nu știu de ce gândesc oamenii aceștia în acest fel. Dar Domnul Iisus Hristos în momentul acesta le vorbește direct și le spune așa: să nu vă imaginați vreodată, să nu credeți vreodată că eu am venit aici să stric legea și proroci. Luca 24, două texte și apoi vom încheia, lăsând restul pentru întâlnirea noastră viitoare. Luca 24, de la versetul 25 mai departe. Atunci Iisus le-a zis: o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Fraților, haideți să stabilim cine sunt prorocii. Care proroci sunt aici? Amintiți. Isaia, altul. Ieremia, altul. Ezechiel, mulțumesc. Moise era și el proroc. Moise, mulțumesc. Samuel și așa mai departe. Să nu credeți că am venit să stric legea și prorocii. Să nu credeți lucrul acesta, spune Matei 5. Și aici, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ceea ce au spus prorocii. Cu privire la cine? La Iisus Hristos. Nu trebuia să sufere Hristosul. Cine este aici Hristosul? Este El, evident, dar aici Hristosul este vorba de o funcție mai mult decât de o persoană. Hristosul aici este cel uns. Nu trebuia să sufere cel uns, cel ce trebuia să fie Mesia, Mântuitorul. Nu trebuia să sufere El toate aceste lucruri și să intre în slava sa. Ce-o fi slava Lui? Ce-o fi slava Lui? E vorba de împărăția Lui. E vorba de moartea Lui. E vorba de biruința Lui. Și a început să le explice de la Moise. Păi de ce de la Moise? Am spus, e primul proroc. A început să le vorbească de la Moise, de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Spuneți-mi, vă rog, e clar, prorociile sunt clare, nu? Prorociile vorbesc despre locul unde se naște Domnul Iisus Hristos, ce face Domnul Iisus Hristos, dar legea, că Matei 5 spune, n-am venit să stric legea și prorocii, legea, ce spune legea despre Domnul Iisus Hristos? Când vorbim despre legea, vorbim despre Tora, cele cinci cărți ale lui Moise, care sunt și prorocie și lege în același timp. Pentru că vorbim de un sistem al legii care arăta spre Mesia. Care este sistemul acesta al legii care arăta spre Mesia? Orice jertfă care era poruncită de Dumnezeu și care era lege pentru Vechiul Testament, orice jertfă arăta spre Mesia. Orice miel pascal arăta spre Mesia. Orice sărbătoare a cinzecimii, care era sărbătoarea primelor roade, arăta spre cinzecime, spre coborârea Duhului Sfânt. Orice sărbătoare a corturilor arăta spre marea eliberare a noastră și revenirea Domnului Iisus Hristos. Legea jertfelor și a templului era o lege profetică în legătură cu întregul sistem sau plan de mântuire. Și în momentul acela Domnul Iisus Hristos le-a luat pe toate și a arătat că toate sunt cu privire la El. Luca 24, de data aceasta versetele 44. Deci, Domnul Iisus Hristos vorbește aici celor doi ucenici în drumul spre Emaus. Da? Cleopa și cu prietenul lui. Mai departe, însă Domnul Iisus Hristos se arată altă dată ucenicilor, celor 11 ucenici. Și aici, Domnul Iisus Hristos, versetul 36, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că este doar o vedenie. Dar El le-a zis: de ce vă tulburați? De ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt. Apropo, vă aduceți aminte cine a zis: vreau să pipăi mâinile și coasta lui? Toma. Câți Toma avem aici? Toți ucenicii sunt în situația lui Toma aici. Și Mântuitorul zice: uitați-vă, Toma n-a pipăit rănile lui, a căzut la picioarele lui și l-a recunoscut ca Domn. Mântuitorul însă este silit de data asta să se ducă la toți să le spună: hai, puneți mâna să vedeți, că altfel nu credeți. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. E foarte plastic aici. N-a fost doar o invitație verbală. Domnul Iisus Hristos și-a ridicat și le-a arătat picioarele. A întins mâinile și le-a văzut. Și-a luat un timp ca să le arate clar celor 11 ucenici, toți ca Toma, adică necredincioși. Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau, le-a zis: ok, hai să vedeți că și mănânc. Ca să vă dați seama că nu sunt doar o vedenie. Hai să vedeți că și mănânc. Aveți ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat, le-a mâncat înaintea lor. Și a zis: uite că el e. Îmi place foarte mult, Ioan Alexandru spune într-una dintre poeziile lui, spune așa: pe frângerea de sine îl cunoscură. Pe modul cum a mâncat, pe gesturile lui, le-a adus aminte de cei de aproape cel un an și jumătate care l-au petrecut împreună zi de zi și de celălalt un an și jumătate care din când în când erau împreună, dar l-au recunoscut. Versetul 44, apoi s-a oprit și le-a zis: iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Despre ce este vorba? Vechiul Testament în întregime. Domnul Iisus Hristos n-a trecut peste nimic din Vechiul Testament. Iată că tot Vechiul Testament vorbește despre cine? Despre Domnul Iisus Hristos. Îi rog pe toți aceia care ne ascultă sau care ne aud și care până acum au crezut că Vechiul Testament nu este cristocentric, să își refacă toată gândirea lor. Mântuitorul spune clar: Vechiul Testament este centrat în Iisus Hristos. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Care scripturi? Noul Testament nu era scris. Să înțeleagă Vechiul Testament și tot ce era scris în legătură cu el sau cu privire la el. Fraților, până în ziua de astăzi, mintea omenească nerenăscută îl face pe Hristos ca vrăjmaș al legii lui Dumnezeu sau al profețiilor Vechiului Testament. Este momentul să înțelegem că în creștinism trebuie să aibă loc o reformă fundamentală cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie noi și au nevoie toți cei ce cred cu adevărat în Iisus Hristos. Și dacă până acum n-am făcut lucrul acesta, este vremea să facem. Împărăția lui Dumnezeu este în primul rând inimaginabilă și totuși Dumnezeu ne-a dat să o trăim. Este irezistibilă. Și Dumnezeu ne-a dat să fim în această împărăție, să mergem mai departe din biruință în biruință împreună cu ea. Împărăția lui Dumnezeu uneori pare imposibilă și totuși Dumnezeu a făcut-o posibilă pentru noi. Mărturia Noului Testament este o mărturie a unei împărății posibile. Vom vorbi despre asta în întâlnirea noastră următoare. Când Domnul Iisus Hristos vorbește în fericiri sau vorbește peste tot în legătură cu faptul că ar trebui ca dacă iubești pe cineva să-ți împarți hainele cu el, este posibil? Așa e că e aproape imposibil. Voi încheia spunând sau povestind despre cineva pe care îl cunosc, copil de pastor fiind, l-a auzit pe tatăl său predicând la un moment dat că cine are două haine a trebuit să împartă cu cel ce nu are. A doua zi, mama a observat că din dulapul lui lipsea, nu mai știu, cred că o haină, avea și el două haine și a rămas doar cu una. Și supărat, tatăl întreabă: unde e haina, ce ai făcut cu ea? Păi tată, ieri, așa ai spus, că dacă am două să dau și am dat-o. Și tatăl a fost așa de supărat, pentru că erau săraci, era greu să faci jos de două haine la un copil care crește repede și care va renunța imediat la cele două haine. Și s-a supărat și l-a certat și a spus: bă, tată, dar tu înțelege că eu am vorbit pentru... Da, să faci tu treaba asta? Frații mei, ceva nu s-a legat în mintea acelui copil. Și de atunci n-a mai mers la biserică. Astăzi este un om cu o soție creștină, cu un copil excepțional, dar el n-a mai mers la biserică. Vedeți, împărăția lui Dumnezeu este imposibilă pentru mintea noastră. Dar este posibilă pentru un copil. Este posibilă pentru cei ce cred. Amin.